Timote wa chiviri chipatulo 3. Kweni umanye ichi kuti mazuwa ga umaliro nyengo zinonono ziti zizenge. Pakuti wantu vati wabenge vakuchitemwa, vakutemwa ndarama, vakuchikuzga, vakujivikamo, vakutuka chiuta, vambula kupulikira vapapi, vambula kuonga, vaheni, vambula kutemwa banyawo, vanonono, vakusesa, vambula kujikola, vakali, vakutinka uweme, vakuendira mpiska banyawo, vakajilange, vakuzula na kujikuzga, vakutemwa kujikondweska kurushka kutemwa chiuta, vakukola lusko ula chisopo, kweni vakukana nkungono yake, upatukeko kwa wantu vanteula. Pakuti wanje mukati mwao, vakunjira munyumba za wantu na kupusika wanakazi vatekitechi, au pakunyekezgeka na zakwananga, ndipo wakuguzika na makumbiro ya kupambana pambana. Wanakazi awo wakupulikizga kuwaliyose, ndipo kuti wangafika pakuumanya unenesko chara. Ngandi umo yane na yambure wakasusikira Moses. Teula ndimo wantu awa nao wakususikira unenesku. Wantu wa maganogano ya kwa nangika ndipo walina chipulikano cha utesi. Kweni wati varutilile chara. Pakuti waliose wati waonenge kupusa kwao ngandi umo wakachitira yane na yambure. Sono iwe warundezika kusambizika kwani. Ngalo yane urato wane wa umoyo, chipulikano chane, kuzizipizika kwane, kutemwa kwane, kukwima kwane, kuzikizikika kwane na visuzgo vyane. Ukumanya iyo vikandiwira mu Antioke, ku Ikonia ndipo na kulisitira, uko nkazikizgika chumene. Ndipo uli, fumu ikanditaska kuvyose vyene ivi. Nadi, wose awa kukumba kwa basopisopi mwa Kristu Yesu, wati wazikizikenge. Kweni wantu wa heni na wakupusika, wati warutilile muguheni wawo. Kupusika wanyawo na kujipusika iwo venecho. Kweni kwa kuyana na iwe, rutilira mu ivyo ulikusambira na kufigomezga nkanila nkanira. Apo kuwamanya au wakakusambiza. Ndipo kuti kwamba kuwanichi wako ulikumanya marembo katua au wakumanya kukufiska kumahara au yankakusambizga vya chiponosko kuizira mchipulikano mwa Kristu Yesu. Marembo wose gari kukuvirizgika na chiuta ndipo ngachanduro pa kusambizga, pa kuchenya uyo wasovya, kunozga na kusambizga muunenesko, mwakuti muntu wachiuta wabengwa kufikapo wakunozgekera nkanira mulimo wose uweme.